Nākamā protesta akcija ir plānota 14. oktobrī pie Finanšu ministrijas. Tā ir diena, kad Finanšu ministri plāno svinīgi nest uz Saeimu nākamā gada budžeta portfeli. Nu, un ņemot vērā to, ka nākamā gada budžeta projektā veselības aprūpē atkal nav pietiekami daudz līdzekļu, zaļā nāva, protams, par šādu nāvis budžetu ir priecīga, un tad nu, arī paklās ministrei zaļās nāvis paklāja, lai viņai svinīgāk un ērtāk iešana, un lai šis nāvis budžets varētu arī svinīgāk nonākt Saeimā, piesaistot attiecīgu sabiedrības uzmanību.